Queremos saber de ti. Conecta coas Voces da Natureza. Envíanos un correo electrónico a ecovoz@radiovoz.es. A túa experiencia tamén conta.
As peladuras de patacas, os restos de comida, a poda das árbores non son lixo. Dende que facemos compost na casa, a nosa horta é máis fértil.
A froita sabe a froita, a verdura é máis sabedora, é natural.
É moi sinxelo, limpo e bo para a terra. Isto da compostaxe caseira é boa cousa.
No noso xardín tamén facemos compost. É abono natural para as miñas plantas.
A compostaxe doméstica converte os restos orgánicos en vida para a horta e o xardín. Xente Sogama, xente pola natureza.
Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
E agora sí, imonos co Ecopreguntoiro. Hoxe é o turno do Colexio Santa Baia de Boiro e La Merced de Lugo. Boas tardes aos membros dos dous colexios que xa temos por aí. Boas tardes.
Boas tardes. Boas tardes.
Imos volos presentar para que quede clariño quen participa. Do Colexio Santa Baia temos a Adolfo Rodríguez, Sandra Torrado, Sergio Vázquez, Rita Sánchez e Tiago Viturro. E o seu a coordinadora, Laura San Pedro. Que tal, rapaces?
Ben.
¿Estades nerviosos?
Sí.
Sí, pois no, fora nervios. Imos agora a presentarvos aos alumnos de La Merced, Iago Arias, Pablo Cao, Fabio Vilaro, Miguel López e Iago Simón. A coordinadora, María Isabel Osada. Que tal, rapaces?
Ben. Algo de estrés, pero bueno.
Estrés. Estrés ou nervios?
As dúas cousas.
Bueno, pero estudiáchedes, non? Nos dous colexios.
Sí.
Moi ben, pois estudiáchedes, nada de nervios. Antes de comenzar, imos a repasar as regras do xogo. Recordamos que imos facer 5 preguntas, relacionadas todas elas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto da editorial Anaya. Todas as preguntas están sacadas destes libros. Nun momentiño sortearemos as quendas de participación con unha moeda. O que acerte, empeza. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo. Se falla, haberá rebote para o outro grupo. Se volve a fallar, o turno volve ao primeiro. Se ainda así nadie acerta, resolveremos nos a pregunta. A terceira pregunta é a pregunta Sogama, así que moito ollo con ela porque puntúa doble. Esta será unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida. Iremos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta, dicides o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, pode dicir a resposta. Cando diga tempo, facemos o mesmo mecanismo, o que acerte pode escoller cara ou cruz. De acordo? Preparados? Tempo.
Lugo.
Lugo foron os primeiros. Lugo, cara ou cruz?
Cara.
Cara. Vamos a ver que sale nesa moeda que está lanzando o noso técnico de sonido. Saiu cara, por tanto, imos alá, empezan en Lugo, de acordo?
Sí.
Imos alá, moi atentos, Lugo, está desconcentrados?
Sí.
Moi ben, pois seguimos alá. Pregunta número 1 para Lugo. Que son os seres vivos pluricelulares? Tempo.
Son seres vivos que teñen varias células.
Moi ben, resposta correcta para Lugo. Imos coa primeira pregunta para Boiro. ¿Listos en Boiro?
Sí.
Moi ben. Vamos alá. Primeira pregunta para Boiro. Que seres vivos forman o reino animal? Tempo.
Os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados, aves, réptiles, anfibios, peixes.
A resposta... Os seres vivos pluricelulares que ademais teñen nutrición heterótrofa sería a correcta. Como tivemos que aclarar, imos facer outra pregunta como rebote para Lugo, de acordo?
Vale.
Moi atentos en Lugo con ese rebote. Rebote para Lugo. Donde viven os protozoos? Tempo.
Na auga, na terra.
Resposta...
En o chá húmedo.
Resposta fora do tempo. Rebote para, de novo, para Boiro. Boiro, onde viven os protozoos? Tempo.
Viven na auga, na terra e... en lugares húmedos.
Resposta incorrecta. A resposta correcta é viven na auga, na terra úmida ou no interior dos seres vivos. Volvemos, imos coa pregunta número 2 para Lugo, de acordo? Que é un torrente? Tempo. Rebote para Boiro, que é un torrente. Tempo.
Un torrente é unha corrente natural de auga que nace na montaña con acusadas pendentes, caudal irregular e de gran capacidade erosiva.
Moi ben, resposta correcta para Boiro. Vamos agora coa segunda pregunta para Boiro, que acertou ademais a segunda pregunta rebote. Vamos, preparados en Boiro?
Sí.
Vamos alá. Pregunta número 2. Que é a longitude dun río? Tempo.
A longitude é o percorrido entre o seu nacemento e a súa desembocadura.
Moi ben, resposta correcta. Vamos coa terceira pregunta para Lugo. Recordade que esta pregunta puntúa doble, vale? E recordade tamén o que vos dixen, o que vos expliquei da pregunta Sogama. Pregunta Sogama para Lugo. Os bricks van ao contenedor azul? Tempo.
Non.
Moi ben, resposta correcta. Vamos con Boiro. Pregunta Sogama, de acordo?
Sí.
Pregunta Sogama. Que debemos depositar no contenedor amarillo? Tempo.
Envases de plástico.
Moi ben, resposta correcta. Vamos a facer un pequeno reconto de marcadores para ver como imos, se vos parece, vale?
Vale.
Imos a ver. En Lugo levamos 3 puntos, verdade? Da pregunta 1 e da pregunta Sogama. 3 sí. Puntos para Lugo e imos con Boiro que leva 4 puntos. Da segunda pregunta, da súa propia, máis do rebote, e ahora os dous da pregunta Sogama. De momento, vai a cousa aí axustada. Polo momento, todo pode pasar. Así que imos coa cuarta pregunta para Lugo. Preparados en Lugo? Preparados ou non?
Sí, sí.
Moi ben. Pregunta número 4 para Lugo. Que tipo de fungos son pluricelulares? Tempo.
Os mofos e os fungos que forman o cogomelo.
Moi ben, resposta correcta. Resposta correcta para Lugo. Imonos a Boiro. Pregunta número 4. Que é un exoesqueleto articulado? Tempo.
Unha coiraza dura con extremidades flexibles.
Moi ben, resposta correcta para Boiro, esta pregunta número 4, que acertaron ambos conxuntos. Ímonos agora coa pregunta número 5. Vamos coa pregunta número 5 para Lugo. Que partes se diferencian no curso dun río? Tempo.
Longitude, caudal, réxime, relevo e clima.
Resposta incorrecta, rebote para Boiro. Que partes se diferencian no curso dun río? Tempo.
Nacemento ou fontes, curso alto, curso medio, curso baixo e desembocadura.
Resposta correcta para Boiro. Esa era a resposta, o curso é o curso alto, curso medio, curso baixo e nacemento e desembocadura. Imos coa quinta pregunta para Boiro. Que é a sobreexplotación de recursos? Tempo.
A sobreexplotación de recursos é o proceso de destrución do medio debido a unha explotación que impide a súa regeneración natural.
Moi ben, resposta correcta. Imos agora coa pregunta rápida. Moi atentos, vale? A pregunta rápida vou ir dicindo pistas. Digo unha pista, marcamos tempo e dicides Boiro e Lugo. Cada colexo, o que antes o diga, pode dicir a resposta. Vale? Entón, vou empezar pola primeira pista, hasta cinco pistas, hasta que acertemos. Imos alá, moi atentos, e recordade ser moi rápidos e falar ao micrófono. Pregunta rápida. Pista número 1. Percorre 897 quilómetros. Tempo. Imos coa segunda pista. Pista número 2. Percorre as provincias de Soria, Burgos, Valladolid, Zamora e Salamanca. Tempo.
Lugo.
Duero.
Lugo, que ale a resposta?
Duero.
Moi ben, resposta correcta para esa pregunta rápida que acertan dende Lugo. Imos facer reconto de marcadores. En Lugo, 5 puntos, perdón, e 7 puntos para Boiro. Temos, polo tanto, gañadores deste novo Eco Preguntoiro, os alumnos do Colexio Santa Baia de Boiro. Parabéns.
Gracias.
Estades contentos?
Sí.
Moi ben, vamos a falar tamén cos rapaces de Lugo. Rapaces, que tal?
Ben.
Bueno, fixáchedelo moi ben, non? Estaredes contentos co vosso traballo, aínda así.
Parabéns.
Felicitan moi ben ao outro colexio. Dende aquí, de todas formas, recordolles aos alumnos de Lugo que podedes seguir participando, sabedes, non? Non é que fotografía, non é que vídeo. Pensáxedes algo para eso xa?
Aínda non.
Aínda non, pero hai que ir pensando, non? De todas formas...
Pero xa pensaremos.
Sí, sí, aínda tendes tempo para pensalo, pero de todas formas tamén en próximos programas imos escoitar a Ecovisita Maloco, o consello que nos trouxéchedes, ¿verdad?
Sí.
Moi ben. Vamos de novo ata Boiro. Rapaces, vos tamén podedes seguir participando no Ecofotografía, no Ecovídeo, ademais no Ecopreguntoiro que seguides.
Sí.
Moi ben, pois vamos a recordar primeiros participantes do colexio La Merced en Lugo: Iago Arias, Pablo Cao, Fabio Vilaro, Miguel López e Iago Simón. Moitas gracias por participar. Os nosos parabéns, porque tamén o fixechedes moi ben, vale? Do Colexio Santa Baia en Boiro tiñamos a Adolfo Rodríguez, Sandra Torrado, Sergio Vázquez, Rita Sánchez e Tiago Viturro. Moitas gracias, rapaces, e vémonos no próximo Ecopreguntoiro.
Chao. Gracias.
Chao. Moitas gracias por participar. Ata aquí este novo Ecopreguntoiro que enfrentaba os colexios Santa Baia en Boiro e La Merced en Lugo. Finalmente o gañador, ainda que estuvo aí moi reñido, foi o colexio Santa Baia de Boiro. Moitas gracias por participar a ambos colexios. Tamén nos traen, como falábamos con eles, a Ecovisita e o Consello. E máis adiante teremos os concursos da Ecofotografía e Ecovídeo. Hasta aquí, como dicía, este Ecopreguntoiro.
Unímonos cada día ao esforzo dos galegos e galegas para coidar o medio ambiente dende a xestión dos residuos urbanos. Prestamos un servizo público responsable, preocupado pola protección do contorno, a educación medioambiental, a investigación e a posta en valor dos recursos. Preocúpanos a calidade de vida dos galegos e o desenvolvemento sostible do país. Sogama, no camiño da sostibilidade.
Vamos a escoitar agora a ecovisita que nos traían os rapaces do Colexio Sagrado Corazón de Jesús en Ribadeo.
Os alumnos de sexto do Colexio Sagrado Corazón de Jesús de Ribadeo, recomendamos a todos os cidadáns e escolares de Galicia a seguinte visita: o Pozo de Lexoso, unha fermosa fervenza en Remourelle pertencente ao municipio de Ribadeo. Disfrutaredes do enorme paisaxe que poderedes contemplar e disfrutaredes da fascinante melodía que produce a auga no seu batir contra as rochas. A todo isto hai que engadir a especial mestura de aromas naturais que envolven o lugar: a salgueiro, a felgos e a outras especies da vegetación de Ribeira presentes no espazo. De seguro que a visita a este impresionante recuncho natural ocupará un espazo privilexiado na vosa memoria e vos acompañará sempre.
Esta era a ecovisita que nos traían os rapaces do Colexio Sagrado Corazón de Jesús en Ribadeo, o Pozo de Leixoso, unha fermosa fervenza. Ademais, chama a atención que falan dun xeito moi poético, din a melodía da auga no seu batir contra as rocas. E ademais é unha descripción que, dende logo, a min teletransportame casi a ese sitio. Unha descripción, eu creo que, moi acertada dun lugar así.
A auga ten unha sonoridade moi particular, Se te sentas a escoitar, ademais, relaxa.
Sí, sí, gustoume moito esta ecovisita, que tamén nombra os olores. Que importantes son os olores cando visitas un sitio así, pois esa vexetación que te transporta, que che aporta distintos olores.
Ti sabías que o olfato é o sentido que máis e mellores recordos nos trae? É que máis perdura no tempo.
Pois sí, pode ser. É verdade que sí que deixa recordos que perduran. Esos son os que describen eles como eses espazos privilexiados da memoria que temos aí, nos que temos guardados recunchos especiales. Dende logo, gustoume moito a min esta ecovisita.
Ademais de todas as ecovisitas que despois teremos que facer, obviamente, sí, esta ten unha particularidade. Creo, se non me equivoco, que é a primeira férveda.
Non sei, a verdade, agora mismo témolo por aí apuntado. Mirarémolo. Pero bueno, en calquer caso, todos merecen ser visitados. E este, con ese ton poético que lle deron nesa redacción, pois ben bonito lles quedou.
Podemos aproveitar para ducharnos debaixo da férveda.
Reduce, reutiliza e recicla. Utiliza correctamente os colectores do lixo. Faino no fogar, na escola, no traballo, na rúa ou cando desfrutes do tempo libre. O teu xesto pode salvar o planeta.
Bueno, Fran, van dar xa a 6, o que significa que imos ter que ir despedíndonos.
Que foi o que máis te gustou do programa, Vero?
Pois eu xa sabes que me quedei aí prendada con esa ecovisita que tan boas sensacións me dou hoxe.
Eu estou dando voltas aínda á contaminación lumínica que nos traía o convidado de hoxe. Que importante é para ver certas cousas.
Pois sí, temos que, antes de despedirnos, volver a dar ya noraboa aos gañadores de hoxe, os rapaces do Colexio Santa Baia de Boiro, que pasan á seguinte fase. Isto ponse emocionante.
Pois sí, xa verás ti a medida que vayan pasando programas, como imos estar máis nerviosos nós que aos propios concursantes.
Pois sí, sen máis non nos queda máis que emplazalos ao próximo Ecovoz para a semana que ven, a Semana Santa. Entón, trasladámonos á seguinte, pero nada, en 15 días volvemos con máis Ecovoz, con un novo programa, como sempre, cargado de actualidade, con un novo Ecopreguntoiro, con máis entrevistas ecolóxicas, verdade, Fran?
Pois sí, temos aí unha semaniña de descanso, pero ímonos ter que poñer as pilas, cargar enerxía nesta Semana Santa, e despois volvemos.
Volvemos, claro que sí. Deixámoslos agora con La Tarde es Tuya.
Saludos de Fran Rodríguez.
E de Verónica Couto. Ata a próxima.
Chao.